olemme siis ilmassa hyvin tukevasti. Tämä on Radio Helsinki ja ohjelman nimi tuokin mainittu. Siinä keskustelevat tällä kertaa Tuomas Nevalinna vastapäätäni ja minä, eli Jukka Relander. Hei Tuomas.
Hei Jukka. Mainitsit tuossa ohimennen suosikkisanani elikkä.
Se on hyvä aina silloin tällöin mainita.
Kyllä. Ihan tosissaan niin elikkä se on yksi parhaimmista ja muhevimmista ilmauksista, mitä on.
Onko se samaa luokkaa kuin setäsi taannoin viljelemä voittopuolisesti?
Se on hieman itse asiassa eri lajityyppiin kuuluva hyvä sana, mutta kaikki mainitot ovat jossain mielessä mielenkiintoisia ilmauksia. Kuulimme tuossa Dashing Waves-yhtyeen kappaleen Creativity. Ja nyt täytyy sanoa, että tällä kertaa tämä kappaleen nimi pakottavassa yksitulkintaisuudessaan ei tarjoa meille aiheen välttelyyn kovinkaan paljon ponnistuspohjaa.
No ei se avausbiisi ei tarjoa, mutta toisaalta vaikka nyt sanommekin, että puhumme tänään luovuudesta, kaikki luovuus. Kouluttajat hörhistäkää korviana, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että aivan suoraan sukeltaisimme teemaan, vaikka se on näin tavattomaan tyyliin heitetty pöydälle jo heti kärkeen. Mutta yritämme kyllä päästä aiheeseen tulevan kahden tunnin aikana mielellään jo lähetyksemme alkupuoliskon mittaan.
Tehkäämme niin.
Mutta ehkä ensin kuitenkin omistaudumme hetkeksi kuulijoiden lähettämille kysymyksille. Äskeinen lipsahdus johtui siitä, että vaikka ne ovat kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä, minä luen niitä. Nimittäin täällä esimerkiksi tuntemattomaksi jäänyt lähettäjä kyselee, että minkä takia filosofiseen keskusteluohjelmaan lähetetään niin paljon näennäisesti kielitieteen alueelle kuuluvia kysymyksiä.
Hyvä kysymys, joskin me olemme ehkä vääriä henkilöitä vastaamaan siihen. Kuulijoiden itsensä pitäisi vastata tähän.
Saatamme kyllä ruokkia sitä.
Se on totta. Mehän usein aloitamme teeman käsittelyn etymologisiin tarkasteluihin.
Kyllä. Ja se on oikeastaan tämmöinen genealogian jäljittäminen on yksi filosofian metodeista.
Niin, vaikka etymologioihin voisi sellaisenaan nojata tai niistä niin kuin koko keissiä niiden varaan rakentaa, niin niissä on aina jotain osviittaa.
Asian purkaminen on hyvä osan alkaa siitä päästä, että mitä joku asia tarkoittaa oikeasti siis alunperin. Hei. Sen vuoksi ehkä kuulijat ovat tähän reagoineet ja lähettäneet sen mukaisia kysymyksiä. Mutta
toisaalta usein kysymykset ovat koskeneet suomen kielen etymologiaa ja se on ei ole erikoisala, niin voinen todeta.
Joo, mutta minäpä omistan suomen kielen etymologisen sanakirjan, jota selailen tuon tuostakin ja olen ajatellut viisastua sillä saralla.
No piakkoin siitä sukeutuneen siis sinun erikoisalani ja hätää ei enää ole.
No ehkä siinä menee vielä jokunen toi kirja, nimittäin aika paksu ja aika on vähän. Mikael sen sijaan on siitä mielenkiintoinen henkilö, että hänellä on mielenkiintoinen pikkuveli, joka esittää mielenkiintoisia kysymyksiä. Hänen 8-vuotias pikkuveli nimittäin on tiedostellut, että voiko sellaista ajatella, mitä ei ole? No tietysti helppo, jos esimerkiksi on ateisti ja kuitenkin ajattelee Jumalaa, niin siinä tilassa tulee ajatelleeksi sellaista, mikä ei ole. Mutta tässä tapauksessa oleminen on käsitty aika kapean empiirisesti. Että periaatteessa sellaisetkin asiat ovat, joita ajattelemme. Ainakin yhdessä. Yhteinen ajattelumme tuottaa asioita. Että esimerkiksi niin, idealismia ei ole empiirisessä mielessä niin kuin olemassa. Mutta silti voimme ajatella sitä. Ajattelen sitä aika usein.
Mielenkiintoinen kysymys, kyllä.
Pitäisi oikeastaan kääntyä Mikaelin 8-vuotiaan pikkuveli puoleen ja sitten hänelle vastakysymys, että mitä hän tarkoittaa tällä olemisella
niin
tässä yhteydessä.
Ja siinä voi muotoilla siis ainakin kahdella tavalla tämän kysymyksen, että voiko yksi muotoilu typistän nyt tämän typologian, niin tämähän on siis se, että voimmeko jotenkin tyydyttävästi muotoilla ei mitäänin ajatuksen. Sehän on vähän kimurantti kysymys se, että jos ajatellaan nyt sitä kautta, että semmoinen konteksti, jossa ihmiset ehkä useimmiten yrittää ajatella ei mitään, ja on se, kun yritetään muodostaa itse itselle jokin mielikuva tai esitys omasta tilasta kuolleena tai siitä, kun on itse kuollut. Ja sen kuvitelman ongelmahan on tietysti se, että vaikka sitä sitten kuvittelee, kuinka paljon tyhjyyttä ja mustaa ja ties mitä nolla fiiliksiä, niin sitä kuitenkin sitten aina sijoittaa itsensä siihen kuvaan tämän, niin kuin tämän mustan kankaan tarkkailijaksi. Ja tämän tyyppiset ongelmat aina vaivaa sitä ei mitäänin ajattelua.
Ei mitäänin ajattelu on perinteisesti hankala, mutta toisaalta esimerkiksi tieteen virhepäätelmät usein johtuu siitä, että on ajateltu sellaista, mitä ei ole.
Niin, joidenkin mielestä teologia ei voi olla tiede juuri siksi, että siltä puuttuu kohde.
Haha.
Koska Jumalaa ei ole.
Mutta sitten keksittiin teoreettinen fysiikka. Joo, oletko kuullut säijäteoriasta?
Niin, kyllä olen. Fysiikasta on tullut järkitiede, sanoisi Kant.
Mutta esimerkiksi tässä on hyvä esimerkki siitä, että fysiikka on hyvä esimerkki siitä, että periaatteessa sellaistakin voi ajatella, mitä ei välttämättä ole. Eli jos ajatellaan esimerkiksi säijäteoriaa, niin mä en tiedä, onko se nyt todistettu, että empiirisessä mielessä, että onko näitä säikeitä olemassa vai ei.
No eikä sitä nyt koskaan, kai kyse on siitä, että minkälaisilla malleilla saadaan niitä monimutkaisia kiihdytetty, hiukkaskiihdyttimessä tuotettuja havaintoja niin kuin, selitettyä, jos nyt niin voi sanoa.
Mutta sitten, niin. No, mulla tuli vaan viemässä keskustelua eri suuntaan, että jos sulla on tuohon lisäpointsin.
Eikö ihan pieni huomatus vielä, että tämä, voiko ajatella sellaista, mitä ei ole, niin tässä ajattelullakin voidaan tarkoittaa vähintään kahta asiaa, eli sitä, että pystyykö luomaan mielikuva jostakin. Ja kun nyt mainitsit fysiikan, niin näistä fysiikan uusimmista teoreettisista objekteista ja 11 ulottuvuudesta ja kaikesta muuta, me ei pystytä luomaan mielikuvaa. Et Kant tuntuu olevan oikeassa siinä, että meidän ajattelu on tämmöistä ajallista ja siis peräkkäisyyteen tai samanaikaisuuteen pohjautuvaa ja sitten toisaalta kolmiulotteiseen tilaan pohjautuvaa. Siis tämä meidän mielikuvien luominen niin tuntuu rajoittuvan tähän.
Niin.
Ja sitten tietysti jo mainittu Kant niin nosti esiin sen mahdollisuuden, että meillä on kuitenkin mahdollisuus luoda teoreettisia ideoita semmoisesta asiasta, mistä me ei kyetä luomaan mielikuvaa. Ja tämän.
Mitäs mieltä Kant on sitten puhtaasti fiktiivisistä objekteista? Voimme esimerkiksi ajatella latuskajalkaista ankkaa, joka ajaa Topolino-merkkisellä henkilöautolla sininen merimies lakki päässä.
No, se on tämä tunnettu mielikuvituksen alempi laji, jonka filosofit puhuivat hänestä, tai tästä lajista jo paljon ennen Kanttiakin. Eli siis, että sen tyyppiset mielikuvitusobjektit, joissa vaan yhdistellään, jotka on kompositioita tai yhdistelmiä, niin kuin esimerkiksi kentauri, tai siis, että tahi, ihminen, jolla on ihmisen jalat, mutta pallokalan naama ja polkupyörän vartalo, tai jotain muuta vastaavaa. Niin, ovat tämmöisiä kompositio-objekteja. Eikä niiden ajattelussa nyt sinänsä mitään ongelmaa, mutta eikä me voida, jos me sitten kuvitellaan tämmöisen otuksen jotenkin liikehtivän, niin kai se tapahtuu kuitenkin ajassa ja kolmiulotteisessa tilassa, siis mielikuvatasolla.
Niin kuin semmoinen ajatus mulla oikeastaan puhuttiin tässä mieleen, että sä tiedät ehkä paremmin, mutta nyt ainakin tällä hetkellä juuri nyt tuntuu minusta siltä, että ajattelu periaatteessa voi suuntautua. Tämä ajattelu on mahdollista vain silloin, kun se suuntautuu mielen ulkopuolisiin objekteihin.
Niin, siis.
Ja tavallaan niin kuin silloin siis, jos ajattelun ehtona pidetään tätä, että se suuntautuu mielen ulkopuolisiin objekteihin, niin silloin oikeastaan silloin oikeastaan niin tavallaan kaiken sen, mitä ajattelemme, on oltava tavalla tai toisella olemassa.
Joo, mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä sä tarkoitat sille, että sen täytyisi nimenomaan mielen ulkopuolelle suuntautua. Siis useinhan puhutaan siitä, että ihmisen tajunta on luonteeltaan intentionaalinen. Se tarkoittaa sitä, että se on aina suuntautunut johonkin. Mm. Esimerkiksi kivi ei ole tietääksemme suuntautunut mihinkään. Se vain möllöttää. Mutta tajunta on suuntautunut. Sen kaikki aktit on tällaisia, jotka kohdistuu johonkin. Mutta voihan se kohde niin olla tavallaan mielen sisäinen kaiketi.
Niin, mutta se on silloin tavallaan sisäistynyttä ulkopuolisuutta. Että kyllähän sä voit jotain sun kuvallista representaatiota kohde mielessäsi. Niin siis, mutta se on tavallaan ulkoista mielen sisällä.
Mm. Okei. Okay. Mutta ehkä yksi tosiaan tärkeä ero tässä on se, että onko kysymys jostain niin kuin abstraktin idean tai käsitteen muodostamisesta vai mielikuvan muodostamisesta. Että kyllähän ihminen pystyy teoreettisesti luomaan esimerkiksi erilaisia äärettömyyden käsitteitä, joilla matemaatikot ja fyysikot ehkä, jopa filosofitkin joskus, pystyy niin kuin operoimaan. Mm. Pystyy niin kuin panemaan käyttöön avulla pystyy tuottaa kaikenlaista, mutta siitä seuraa, että meillä pystyisi olemaan kovin tehokkaita äärettömyyden mielikuvia.
Mä oon kyllä seurannut kapakkapöydässä vierestä, kun eräs tuttavani urhollisesti yrittää sellaista muodostaa. Mm. Ja mielestään onnistui siinä, mutta muut läsnäolijat eivät tästä vakuuttuneet.
No niin. En ota siihen kantaa, mutta tässä vain nämä niin kuin ongelman pelipanoksia pöydälle heitettynä.
Eräs läsnäolijasta sanoi, että jos sä noin väität, niin tulee kyllä isoja vaikeuksia.
Niin, taidan tietää, kenestä puhut. Tosin nyt on sanottava, että Mikaelin tehtävä ei ole kadehdittava, kun hän yrittää resymeerata tätä meidän keskustelua hänen 8-vuotiaalle pikkuveljelleen. Mutta,
Toivomme Mikaelille onnea tässä tehtävässä.
Tsemppiä.
Isoveljen tehtävä ei koskaan ole helppo.
Ei.
Tiedän sen hyvin kokeneena. Isoveljeyden kokeneena.
Minulla taas oli vain fiktiivinen isoveli, jonka paikalle tulolla uhkailin ikätovereitani, jos he eivät suostu minun vaatimuksiin.
Niin ei mullakaan isoveli ole, mutta mä oon itse ollut isoveli.
Mä en ollut edes sitä.
Ei ollut helppoa, mutta ei ollut totisesti helppoa pikkuveljellekään.
Niin, Hectorista puhumattakaan.
Joo, sitten seuraava kysymys. Aida Tsakik.
Pitkästä aikaa Aida on lähestynyt.
Kyllä. Haluaisin kysyä meiltä, miksi brittihumori on niin hyvää?
Se on kysymys, jota olen usein miettinyt. Koska useinhan TV:n katselija, jollainen minäkin olen, niin joutuu siihen tilanteeseen, että kun on samasta kirjasta tai samasta elokuvastakin tehty brittiversio ja yhdysvaltalainen versio. Ja niin kliseiseltä ja ennustettavalta, kun se kuulostaakin, niin kun minä olen tällainen kulttuurihenkilö olevinani, niin kaikki, jotka on olevinaan kulttuurihenkilöitä, on aina niin kuin että britit on jotenkin hienostuneempia kuin amerikkalaiset. Mutta tällä johtopäätöksellä nyt ei vaan voi mitään.
Veikkasin, että se osittain johtuu siitä, että britit on niin kuin entinen suurvalta. Ja ne on tämän asemansa menettänyt. Ja jotenkin sitä kautta niiden kansalliseen omakuvaan on piirtynyt tämmöinen pikkasen ironinen asenne, mikä jenkeltä puuttuu täysin. Siis jenkit on täysin kykenemättömiä ironiaan.
Ainakin itse sellaisia.
Niin.
Se on tota.
No, jos amerikkalaisen kanssa keskustellessa sanoo jotain ironista, pitää sanoa, että nyt sanon jotain ironista. Koska muuten niin kuin ne ei yksinkertaisesti se mene jakeluun.
Ja siinä on
sit omasta vallastaan niin hurmaantuneita, että ne ei taju niin kun vähän pehmentää sitä erilaisella reflektiolla.
Sitten se, mikä huomaa myös amerikkalaisista niin kun elokuvista, jotka yrittää olla eurooppalaisia. Siis silloin, kun esimerkiksi tämmöiset niin kuin amerikkalaiset indie-ohjaajat, tämä ei tietenkään nyt päde täysin, mutta usein huomaa näin, kun ne pyrkii eurooppalaisempaan, epähollywoodilaiseen ilmaisuun, niin siellä vaivaa aivan sama helmasynti kuin ison budjetin elokuvia, joka on siis aivan liiallinen asioiden osoittelu. Jokainen niin kuin pieni kuvallinen metafora tai draamallinen kaari ikään kuin näkymättömin nuolin ja alleviivauksin katetaan katsojalle.
Puuttuu vaan se lavasteiden seasta hyppävä Veikkonen, jolla on kyltti niin kädessä.
Joo, sellainen iso paksuvalkoinen sormi. Joo. Ja jotenkin briteillä on kyky subtiilisti tuoda asioita ilmi sekä kielessä että kuvassa, mutta se on sitä vaan, toi sun teoria oli ihan uskottava näistä suurvalta-asemaansa menettäneen maan itseironisuudesta, mutta voisi kuvitella, että brittiläisessä aristokraattisessa kulttuurissa tämmöinen understatement-tyyppisellä asenteella on niin, pidempi historia.
Onko totta?
Suomeksi ihan tämä on niukenne.
Erästäkin lordia kutsuttiin irlantilaiseksi sillä perusteella, että hän oli syntynyt Irlannissa, ja hänen vastauksensa oli, että ei sinuakaan kutsuta hevoseksi, vaikka olisit syntynyt tallissa. Tämän tyyppinen niin kuin sanan säilä on siellä kyllä heilunut aika pitkään.
Joo, liittyy musta sellainen, niin kuin, ehkä juureltaan aristokraattinen ajatus siitä, että jotenkin rahvaanomaista sanoo asioita suoraan. Hmm. Siis kaikkiin hovietiketteihin tavallaan aina liittyy niin kuin sellainen, että asiat pakkaa menee aika monimutkaisiksi silloin, kun ihmiset on joutilaita ja pelkästään kielen varassa.
Joo, se on totta.
Ja silloin, kun taas kommunikaatio on sitä, että ojennettua holkkia vain tai valjastetaan hevonen, niin silloin on parempi sanoa suoraan eikä pukea sitä monimutkaisen ironiaa.
Mutta ehkä nämä taustat yhdistellen saa, mikä sitten kelpo brittiläisen komedian. Eli se on toisaalta niin kuin tavallaan myöskin demokraattisoitunut ja jotenkin palannut kansan käyttöön. Niin kuin kaikkialle ulottuva
niin
sarkaistinen läppä, joka sitten pukeutuu visuaaliseksi ilmaukseksi meidän riemuksi.
Niin, ja sitten nämä uutta maailmaa rakentavat puritaanit, ei kykene tämmöiseen. No niin, se otetaan tähän väliin.
Eli vastaus on se, että koska amerikkalaiset ovat niin rahvaanomaisia.
Siinä on oikein kulttuurihenkilön pakettiteoria amerikkalaisista. No niin, se on aina sinne päin oikea kuitenkin, valitettavasti. Me soitamme nyt Billy Joel, nimisen tunnetun henkilön kappaleen, jossa hän suosittelee, että jos ryhdytte luovaan tekoon, niin get it right for the first time. Tervetuloa jälleen tukevasti ilmassa olevan pariin. Meillä oli täällä kiihkeä keskustelu studiossa kappaleen aikana. Anteeksi vain Billy Joel, mutta kappaleesi jäi kyllä tällään varjoon. Onko meillä siellä vielä yleisökysymyksiä?
Täällä nyt on semmoinen epätodellinen hiljaisuuden tunnelma. Äänitarkkailijan vaiettua.
Kyllä.
Ehkä yritämme tässä nyt sitten kuitenkin välttää kiusallisia hiljaisuuksia pitämällä keskustelua edes jollakin tavalla yllä.
Koko tämä meidän tasaisilla miesäänillä käymämme keskustelu tuntuu kiusalliselta hiljaisuudelta äskeisen Jeremianin jälkeen.
Saamme aina silloin tällöin kuulla paikkamme maailmankaikkeudessa. Joka tapauksessa edelliseen ohjelmaan liittyen nimimerkki Nipottaja kysyy, miksi erinomainen radio-ohjelma muuttuu ärsyttäväksi sonnaksi, kun studioon tuodaan pähkinäpussi? No, se johtuu tietenkin siitä, että vallankin pistaasipähkinät ovat vastustamattomia ja vievät kaiken huomioon. Sen takia yleensä tulemme tänne ilman pähkinäpussia.
Niin, ja pistaasipähkinät saattavat varastaa huomioon yleisön tänne lähettämiltä pähkinöiltä.
Nimenomaan.
Ja näin on saattanut käydä. Oletko muuten huomannut, Jukka, että meidän studio syömistämme ja juomistamme koskevat kriittiset kommentit ovat viime aikoina lisääntyneet? Se on muistaakseni kolmas kahden viikon sisällä.
Se on hyvin omituista, koska mielestäni studio syömisemme on olennaisesti vähentynyt.
Niin, ihmettelen sitäkin. Minähän en koskaan syö täällä mitään, minä vain juon vettä. Mutta ehkä sekin ärsyttää, koska meitä muistaakseni haukuttiin saatanan possuiksi viime lähetyksessä.
No niin, no, mutta siitä viimeinkin joku kommentti, josta tunnistaakin itsensä.
Myöskin erästä ohjelmamme jaksosta tehtiin lingvistinen seminaaritutkimus, johon oli litteroitu muutama 10 minuuttia meidän tekstiämme. Ja joka kerta, koska litteraatiosäännöt ovat hyvin ankarat, kaikki välirykäisyt ja muutkin pitää sinne merkitä, niin esimerkiksi yskäisy, maiskaus, rykäisy ja syvä hengähdys olivat kenties useammin toistuvia kuin itse varsinaiset suomen kieleen kuuluvat semanttiset ilmaukset.
No se on kyllä totta. Mäkin näen sen litteraatio ja se muistutti kyllä ehkä enemmän siis jos ajatellaan, että ääripäissä ovat kirjoitettu teksti ja toisessa ääripäissä heinänohaisten kesäkonferenssin litteraatio. Niin. Ja se oli kyllä lähempänä jälkimmäistä.
Kyllä, oli. Joo. Heinänohaisten porsaiden kesäkonferenssin litteraatio.
Mutta toi tapasi sanoa heinänohaisten niin. Porsaiden. Isolla P:llä ehkä O:kin oli vielä iso. Sekin tuottaisi jo monta riviä
kyllä.
Litteraatiota.
Se on vähintään liuskan mittainen ilmaus litteraatiokielellä.
Joo. No niin. Tuo oli vähintään liuskan mittainen ilmaus äänitarkkailijan tulevassa
raportissa.
Raportissa, joo. Siirrytään kuitenkin seuraavaan kysymykseen. Nimittäin Anna kysyy, ja tästä on syytä ottaa oppia tästä alun sävystä. Arvoisat herrat Nevalina ja Relander. Tämä on mun mielestä hyvä avaus.
Kyllä.
Se emme vielä tiedä, kuinka ironinen se on. Minua ja ystäväpiiriäni on mietityttänyt täytetty voileipäkäsitteen syvin olemus. Kuinka voileipä voi olla täytetty? Koska voileipä on täysi. Missä vaiheessa täyte menee NS toiseen kerrokseen, jolloin leivästä tuleekin kerrosvoileipä? Sama epäloogisuus löytyy pizzasta. Kuinka pizzassa voi olla täyte, jos ei ole olemassa kantta tai muuta selvää rajaa, jolloin kyseinen pizza on täytetty loppuun? Niin. Tämä vaatii, tämä on kyllä etymologian ala, koska tässä täytyisi nyt pohtia tämän täysi käsitteen.
Kyllä.
Juuri ennen kuin tähän kysymykseen päästään kunnolla vastaamaan. Aika haastavan pähkinän heitti Anna kyllä nyt.
Täytyy todellakin sanoa, että erinomainen kysymys. Mä en ole kyllä ihan varma, että mikä tämä täytetyn voileivän käsite.
No, onko se täysi silloin, kun se on täytetty?
Joo, no okei. Okay. Mutta mä ymmärrän tämän pizzapuolen paremmin. Siis se on esimerkki, joka mulle mielikuvallistuu herkeämmin. Sivuhuomautuksena ensin todettakoon, että on olemassa calzone-pizzoja, joiden sisällä olevia ananaksia ja salamiviipaleita voinee legitiimisti kutsua täytteeksi myös tässä kysyjän tarkoittamassa merkityksessä. Toinen on se, että onko niinku täytteen todellakin ainoa merkitys se, että sen täytyy mennä jonnekin niinku pesykkään sisään. Tarkoitan sitä, että voisiko täyte olla se, joka ikään kuin siinä mielessä täydellistää tai viimeistelee sen. Esimerkiksi pizza on jo pizza, sikäli kun siinä on tämä lätty ja sitten tomaattia ja juustoa. Mutta se ei ole ikään kuin se ei ole täydellinen tai viimeistelty.
Niin se on vastainen kinkut, katkaravut ja ananas, jotka saavat maljan vuotamaan ylitse.
Joo, ja se on mielenkiintoista.
Eli tässä ei ole sellainen empiirisestä täyteydestä kysymys, vaan,
niin,
vaan
niin.
Niin kuin täyteydestä.
Tai tilallisesta. Se on mielenkiintoista muuten pizzatäytteen fenomenologiassa on se, että sen on yhtä aikaa niin kuin siis kaikki pizzathan, niin kun vaikka olemassa margeriittapizza, niin sitä harvemmin tilataan. Et siis pizzan käsitteeseen kuuluu se, että siinä on jotain näitä täytteitä. Samaan aikaan ne tuntuu jotenkin liiallisilta, ymmärrätkö? Tämä on niin kuin, tai siis niin kuin luksukselta. Eikö niin? No jotain siinä, niin kuin, jota siinä ei välttämättä tarvitsisi olla, mutta jotain niin kuin puolittain synnillisesti toivoo olevan mahdollisimman paljon siinä.
Niin.
Ymmärrätkö tämän, joo, tämän dialektiikan?
Joo, nyt jollakin lailla on jäljellä.
Eli se on niin kuin sekä tarpeeton että tarpeellinen.
Kyllä siis tämä, nämä asiat pyörii usein mielessäni, pizzaa syödessäni. Se on se täytteen ongelma siinä. Mutta jos nyt tässä vähän vetäisi lankoja yhteen ja pohtisi, että minkälaisen vastauksen annamme Annalle, niin ehkä ensimmäisenä kohtana painottaisimme, tai ehdotan, että painottaisimme sitä, että kysymys ei ole tavallaan niin kuin just siitä, että pizzan voileivän tai muun vastaavan pitäisi tulla täyteen samalla tavalla kuin ämpäri, jos sinne kaadetaan vettä. Mm. Ja että voileipä olisi semmoisesti tyhjä, ennen kuin sinne laitetaan täytteitä.
Niin. Joo.
Että tässä se täyteys on jotain muuta. Siis se on muuta kuin tilallisempiirisesti hahmotettava. Mm. Kyllähän sitä käytetään semmoista täytesanoja puheessa. Kyllä. Ja ei se niin kuin esimerkiksi suu tule täyteen niistä sanoista tai kirjan
siis
sivukaan välttämättä.
Täytetään jotain puutetta tai aukkoa. Mm. Ja voisi ajatella, että pizza, ikään kuin tässä margeriitta-merkityksessään, miksi sitä muuten sanotaan margeriittaksi? Tuskin peräisin Bulgakovin romaanista Saatana saapuu pizzeriaan. Joka tapauksessa niin tässä margeriittamuodossa.
Mun on helvetin hyvä arvaus, että se ei ole peräisin
niin,
sieltä.
Joo,
tuo on musta uskottava
mäkin veikkaisin. Niin,
keksinkö heti yhtä uskottavaa?
Mä edelleen palaan tähän täytteen tarpeellisuuden ja tarpeettomuuden dialektiikkaan. Että siis margeriittamuodossa se pizza tavallaan niin kuin muodollisessa mielessä se täyttää pizzan käsitteen. Mm-hmm. Että tämä on niinku riittävästi pizza. Mutta siitä kuitenkin puuttuu jotain olennaista. Ja tämän puutteen niinku tämä täyte tavallaan täyttää. Että se on niinku, se sekä täyttää jotain siitä pizzasta puuttuvaa, että on kuitenkin samalla täysin ylimääräistä suhteessa siihen. Tämä on musta se filosofisesti mielenkiintoinen puoli siinä ananas- tai salami-viipaleessa, joka siinä pizzassa on. Mm.
Joka ei välttämättä edes tiedä olevansa filosofisesti mielenkiintoinen. Saman tietysti koskee voileipää, että siellä on aukko välissä. Ja, ja kyllähän nyt tietysti kaksi kuiva leipäpalaa voi syödä päällekkäänkin, mutta jotain siitä puuttuu. Yleinen kerrosleivän määritelmähän taas on sitten se, että jos siinä on myös päädys, eli jos se koostuu periaatteessa kahdesta itsenäisestä voileivästä, jotka ovat päällekkäin aseteltu, niin silloin se onkin kerrosvoileivästä eikä täytetystä voileivästä.
Mä voisin vielä yhdellä tavalla muotoilla tämän pizzatäytteen dialektiikan, joka on siis tällainen niin kuin ranskaksi voidaan sanoa plus d'un tai plus d'un, joka tarkoittaa siis yhtä aikaa ei enää ja enemmän kuin. Eli tässä tapauksessa se pizzatäyte, se on enemmän kuin pizza, koska siinä margeriittamuodossa se on jo täysin valmis pizza. Mutta silti se niin kuin samaan aikaan ilman sitä täytettä, niin se olisi kuitenkin vähemmän kuin pizza. Nyt kaikki jo muut studiossa hermostuvat, koska alan ylittää aikaa. Yrittäisin muutalla tätä tietoa, mutta tässä on jotain hyvin kiintoisaa, jonka Anna laukaisi minussa. En minä, etkä muutkaan ole huomanneet aikaisemmin. Ehkä minun tulisi vaihtaa kuvitteellisen väitöskirjani aihetta. Joka tapauksessa nyt me menemme kuuntelemaan Small Face-yhtyeen kappaletta I Can't Make It, niin kuin huomasit. No niin, hyvä yleisö. Me täällä jatkamme ohjelmaa nimeltä Tukevasti ilmassa. Edellinen kysymys, jonka Anna oli lähettänyt, joka koski sekä täytettyä voileipää että pizzatäytteen niihin liittyviä käsitteellisiä ongelmia. Ja minähän menin täysin sekaisin. Tämä kysymys oli niin inspiroiva. Ja sitten jäimme tauolla keskustelemaan siitä, mitä tämä täytetty voileipä oikein tarkoittaa. Olimme äänitarkkailijan kanssa sillä kannalla, siis minä ja hän, että tällaista käsitettä ei oikeastaan ole. Mutta sinä, Jukka, yritit puolustaa kuitenkin kysymyksen lähettäjää.
Eli äkillisen liberalismin puuskassa tulen kuitenkin ajatelleeksi, että tietyissä olosuhteissa voidaan puhua voileipien täytteistä. Silloin, jos meillä on kaksi leiväpalaa painettu vastakkain, niiden välissä on jotain, mutta ei päällä. Ja tällöin meillä on käsissämme objekti, jolla ei ole ehkä yleiskielessä vakiintunutta nimeä, mutta jonka voisi mieltää täytevoileipäksi. Vaikka sellaista käsitettä ei ole.
Sitten on voileipäkakku ja kerrosvoileipä. Nämä käsitteet ovat mielestäni tutumpia. Mielenkiintoista on myös se, että hampurilais sen välissä olevaa pihviä ei kai kukaan sanoisi täytteeksi.
No salattia ehkä.
Niin. Se tietysti tunnistamme myöskin lisukkeen ja päällysteen naapuroivat rajakäsitteet,
kyllä,
jotka varmaan molemmat vaatisivat jo oman kokonaisen oman ohjelman.
Kielitoimisto on kai luopunut yrittämästä vakiinnuttaa kerakkeen käsitettä suomen kieleen.
Kyllä se minun kohdallani on onnistunut.
No. No joo. Se ei nyt vielä tarkoita, että Suomen kansa olisi onnistunut tässä.
Hänestä en tiedä. Puhuin vain omasta puolestani.
Ja tietysti ohekkeista puhutaan aivan liian vähän.
Kyllä. Ohenteista puhutaan sitäkin enemmän musiikissa.
Oikeastaan hillo on letun oheke.
Oheke, joo, se on mielenkiintoinen. Emme myöskään
lisäkkeistähän puhutaan.
Kyllä.
Mutta oheke on paljon parempi. Koska
on, ja esimerkiksi hiusohekkeet ovat paljon suositumpia kuin hiuslisäkkeet.
Aivan, joo. No, käydään seuraavan kysymykseen. Nimittäin seuraavaksi meitä lähestyy kysymyksellään äiti.
Kas? No, minähän kielsin äiti, että...
Joo, no nythän kuitenkin kysyy meiltä, että jos meillä olisi valtuudet laatia sitova opetussuunnitelma, opettettaisiinko filosofiaa koulussa?
No, kysymyksen loppuosa oli hieman antiklimaattinen. Mä olin jo virittäytynyt tähän täysipainoisiin, jos olisin diktaattoritunnelmiin. Tämä olikin niin ikään kuin helppo tämä loppuosa.
Se jatkuu vielä.
Okei, mä vastasin tähän, että kyllä.
Niin siis kysymys olisi kai siitä, että minkälaiset painotuserot olisivat järjestyksessä filosofian eri osa-alueiden välillä.
Okei. Tai filosofian muiden aineiden välillä, niin.
Niin okei, muuta aineet periaatteessa voidaan lukea filosofian alaan.
Niin.
Että voisi olla sellaisia empiriatunteja eri alueilla.
Välillä vähän käytäisiin keräilemässä kasveja.
Joo, no millä asteella filosofian opetus alkaisi? Lukiossa, yläasteella vai ala-asteella?
Tässä vaiheessa keskustelua yleensä huomautetaan, että antiikin Kreikassaan filosofian opiskelu aloitettiin vasta yli 30-vuotiaana. Ja siis näissä kuuluisissa akatemioissa, mutta sitä ennen keskittiin ruumiin harrastuksiin ja perusasioihin. Ja kyllä, kun mä oon sitä mieltä, että 30 vuotta täällä on vähän turhan myöhäinen ikä, niin perusasioiden opetteluun pitäisi koulussa ennen kaikkea keskittyä. Ja itse filosofian harrastuksella on paljon niin kuin edellytyksiä, siis jos ajattelee, että filosofia tämmöisen filosofisten teosten lukemisena ja harrastamisena. Esimerkiksi kielitaito ja klassisten kielten
niin,
osaaminen.
Minusta minä sanoin, että siinä vaiheessa, kun kreikan alkeet ja kielioppi on hallussa,
niin,
voidaan
ja latina, siirtyä. Niin.
Ja latina voidaan sitten siirtyä filosofiaan, mutta ehkä se olisi joskus yläasteen mittaan.
Niin,
sitten.
Joo.
Että ala-aste kannattaisi viettää tosiaan kreikkalaisten kirjainten ja kielioppisääntöjen parissa. Kasvinkeräilyä unohtamatta.
Niin. Ja ulkoa opettelua, kaikki sivujoet ja tämmöiset.
No joo, ilman muuta.
Joo. Et kyllä mä oon ennenkin todennut ja yhä allekirjoitan tämän väittämän tai teesin, että ihannekoulu olisi 30-luvun eliittikoulu ilman nationalismia ja ruumiillista kuria ja toteutettuna peruskoulun muodossa.
Joo, jossa lisäksi opetettaisiin filosofia.
Niin, joo.
Niin olisiko tämä filosofia pakollista vai vapaaehtoista? Mitä hyötyä tai haittaa siitä olisi? No ei se nyt sen pakollisempi ole kuin koulujärjestelmä. Mm. Mitä haittaa siitä olisi?
Ei sitä mitään haittaa.
No, en mä tiedä, jos ajatellaan niin kuin, että jos ihmiset esimerkiksi sen takia niin kuin kiinnostuisi kehittämään itseään ja arvioimaan kriittisesti yhteiskuntaa ja näin poispäin, niin kuka täällä pitäisi pyörät pyörimässä? Että jos kaikki ajattelisi kriittisesti.
Ehkä sellaista ongelmaa voisi myös ajatella tässä yhteydessä, että mikä on niin kuin pakollisten ja valinnaisten aineiden suhde peruskoulussa, joka on kuitenkin niin kuin pakollisen oppivelvollisuuden alaa.
Mm.
Että
mun mielestä filosofi ei saisi kuulua valinnaisiin aineisiin.
Niin. Mutta siinä sitten saattaa tulla just näitä sellaisissa aineissa, jotka on omiaan niin kuin jakamaan luokan kiinnostuneisiin ja kiinnostuneisiin jotenkin ehkä vielä muita aineita voimakkaammin. Niin että kuinka paljon nämä syntyneet motivaatio-ongelmat sitten vaikeuttavat opiskelua.
Niin, mutta toisaalta se voisi sitten kuitenkin nostaa kiinnostuneiden joukkoon sellaisia, jotka nykyisessä järjestelmässä siihen joukkoon nousee.
Niin, eivät tiedä siellä olevansakaan. Joo.
Kyllä, sitä voisi olla lisää. En mä tiedä, tuo kreikkalainen systeemi, mikä välttämättä huonoa. Että kyllä nyt luulen, että teini-ikäisiä on niin kuin, voisi kasvattaa paremminkin kuin istuttamalla se 7-8 tuntia päivässä pulpetissa. Että kyllä se niin kuin ruumiille voisi keksiä vähän enemmänkin käyttöä.
Niin, ja sitten jotenkin tietysti, kun se filosofian opettaminen, mä nyt paljon on niitä kirjoja nähnyt, ne on varmaan hyvin erilaisia ja kaikki riippuu opettajasta ja niin edelleen. Mutta siis se, että koulussa niin kuin liikaakin pelätään sitä niin kuin perusasioiden, koska aina sanotaan, että opetus ei ole sitä, että kaadetaan tietoa oppilaiden päähän ja muuta semmoista. Niin kuitenkin jollain perustasolla se myös sitä on. Siis koskee nimenomaan ihan alkeellisia perusasioita, mitkä on Suomen sivujoet, miten menee auristi, verbi ja taivutus kreikassa ja niin edelleen. Niin se on niinku kyllä enemmänkin ilmoitusasia kuin mikä oppilaan luovuuden tai maailmankuvan, niinku, maailmankuvasta riippuva seikka. Ja tätä pitäisi musta sumeilemattomammin painottaa.
Mm, kyllä. No se on ehkä rehellisempää. Mm. Että ei kenellekään kuitenkaan niinku opeteta tekemään omaa tulkintaa maantieteestä.
Niin.
Monet sen kyllä tekevät ja
kyllä mä lähtisin filosofiassakin ihan siitä, että kyllä ne oppilaat sitten aina aktivoituu väkisinkin, kun ne kysymykset tulee esiin. Mutta että ei sitä tarvi niin kuin heti siinä alussa niin kuin aina kaikkeen tuoda. Luotettaisiin vaan siihen, että kyllä ne aina kysyy.
Ensin pitäisi niin kuin tavallaan ladata sitä bulkkia, mistä
niin
kysyä.
Niin just.
Ja jos ajatellaan, että filosofia on niin kuin ajattelemista, niin kyllähän sitä on ajatteleminen helpompaa, jos on mitä ajatella.
Hmm.
Okei. Sitten seuraava kysymys. Undo jälleen kerran.
Jaa, onko vanha suosikki?
Joo. Hän kysyy, että onko australialaisten parissa harrastettu kääpienheitto vain legenda vai tiedettekö siitä todella joskus harrastettaneen?
Niin.
Sä oot itse tätä asiaa käsitellyt muistaakseni televisiossa vuonna 1986 Eero Silvastin vieraana.
Näin taisin tokaista.
Vastauksesi kysymykseen, miten käy pienen ihmisen? Mikä se olikaan?
No viittasin siihen, että tätä asiaa pitäisi kysyä kääpiönheittokisojen järjestäjiltä. Ne olivat siis silloin 80-luvun keskivälisessä loppupuolella paljonkin lehdistössä liikkui tietoja kääpiönheittokilpailusta.
Mä oon nähnyt kuvankin kääpiönheittokilpailusta.
Joo.
Siinä on kääpiöllä eli lyhytkasvuisella ihmisellä jonkunnäköiset suojukset yllään ja jonkunnäköinen kahva selässä, joista sitten heitetään.
Ja sikäli kun nämä kuvat eivät olleet manipuloituja, niin ehkä niitä on sitten järjestetty. Hmm. Sitä en tiennytkään, että Australia on ollut avant-gardea.
Se olisi ollut nimenomaan niin kääpiönheittokilpailujen kotitannerta.
Eikö sinullakin, Jukka, ole jonkinlaisia omakohtaisia kokemuksia? Ei, se kääpiön heitosta, niin kuitenkin.
No ei, mutta olen pienikokoisia ihmisiä heitellyt.
Kerron, siis ei aggressiivisessa tarkoituksessa.
Edestä tanskalaista hyvin pienikokoista ihmistä heittäessä, niin törmäsimme ongelmaan, koska sillä kohdin katto olikin liian matala.
No niin, että semmoisia harrastuksia itse kullakin.
Sitten vielä on Undolta toinen kysymys. Hän halusi tietää, miksi hänen ranskalainen ystävänsä ei ymmärrä 7.9. huumoria. Miten saisin häneen istutettua sen verran körttikansalaisuutta, että hän oppisi näkemään veljesten kommellukset enemmänkin koko koomisuutena kuin typeryytenä? Siis usein jo vuorokausi muurahaispesässä istuen riittää.
Sopivalla annoksella.
No, tätä tarvitaan nyt körttikansaharjoituksia. Tehdään kaikkia meille ominaisia asioita. Saunotaan, juostaan lumihankkeen sieltä, istutaan muurahaispesässä, juodaan.
Eikä ripille saa mennä. Kyllä se ahdistus siitä kasautuu vähitellen.
Niin, kyllä sit katsotaan, että ihan eri jutut rupeaa naurattamaan, kun ei ole päässyt 3 vuoteen ripittäytymään.
Kyllä. Ja syödään makkaraa ja emmentaalia, osterin ja sinihomejuuston sijaan.
Nimenomaan.
Tietysti yksi kysymys, joka tuosta herää, on se, että minkälaista käännöstä ranskalainen ystävämme on lukenut 7. veljeksestä. Nimittäin nämä tietyt mikrokielet ja ilmaisun nyanssit ovat saattaneet matkalla kadota.
Joo, se on mahdollista. Kannattaa hankkia useita erilaisia käännöksiä ja vertailla niitä keskenään.
Paras olisi opetella suomea. Ei, koska ei sitä voi ymmärtää. Ei, ei ranskankielisistä käännöksistä ei.
Ei muuta kuin APC, kättä ja murhaiskeko.
Niin, siihen istumaan, vaan niin kyllä se kinkereille.
No niin.
APC.
Joo. Miten voi nauraa kinkereille, ellei ole itse osallistunut? Niin.
Kokeile. Senkin sammakon syöjä.
Sitten henkilö, joka ilmoittaa nimekseen ison L-kirjaimen, kysyy, mitä aika on ja minne se menee? Ja tähän vastaukseen on, tähän kysymykseen on vastattu jo tyhjentävästi aiemmissa lähetyksissämme. Ehkä emme nyt laajassa mielessä ota tätä.
Emme laajassa mielessä lähde siihen.
Mutta siis se on Einsteinin maailmankaikkeuden 4. ulottuvuus, joka syntyy alkuräjähdyksessä muiden ulottuvuuksien myötä.
Niin. Eli että ennen ajan syntymää aikaa ei ollut.
Aivan. Ja
joudumme ja tässä käyttämään ilmaisua ennen, joka on luonteeltaan ajallinen. Joten tästä voimme myös päätellä, että tämä alkuräjähdysteoria ihan ainakaan näin muotoiltuna ei ihan tyydyttävästi tähän vastaan. Semmoisen vaan knopin voisin heittää tähän lopuksi, että on aina syytä pohtia sitä, että sitä ajan esittämistapaa, joka meille on opetettu, että piirretään sellainen vasemmalta oikealle etenevä viiva ja sitten piirretään nuoli siihen oikeaan reunaan. Ajatellaan, että siinä vasemmalla on menneisyys ja sitten voimme tehdä pienen nipukan tuon keskelle. Siinä on nykyisyys ja sitten nuole osoittaa tulevaisuuteen. Ja niin kuin ajatellaan, että menneisyys on ensin, nykyisyys sitten ja tulevaisuus myöhemmin. Mutta jos me ajattelemme vaikka ensi maanantaita, niin ensi maanantai on tietysti ensin tuleva ja sitten nykyinen ja kolmanneksi vasta mennyt.
No niin. Mutta ensi maanantai on, toisaalta voidaan ajatella myöskin tapa, jolla ensi maanantai oli läsnä eilisessä. Monimutkaista. Täällä on vielä yksi lyhyt kysymys. Otetaanko se, mennään tauolle ja sen jälkeen käydään aiheeseen.
Niin vai menisimme kenties jo nyt tauolle. Otamme sen sitten vielä siihen keskustelumme vetreyttäjäksi.
Voitaisiin tästä nyt kehittää sitten semmoinen pidemmän puoleinen
periaatekeskustelu.
Periaatekeskustelu. Mm. että olisiko hyvä hoitaa ensin kaikki kysymykset alta pois, sitten mennä tauolle, palata studioon, käydä vertyneenä varsinaisen aiheen kimppuun.
Ymmärsin Paikallisradioliiton viime laivaseminaarissa, että siellä pidettiin joltisemminkin amatöörimäisinä sellaisia keskusteluita, joissa ohjelman juontajat keskustelevat ohjelman rakenteesta suorassa lähetyksessä. Mutta en ole aivan varma, muistanko oikein.
Niin, no se oli tämmöinen, mutta se oli siinä empiirisessä osuudessa. Mm. Sitten kun siirryttiin keskustelemaan refleksiivisestä radiojuontamisesta,
Se oli eri workshop.
Aivan, kyllä.
Sinä taisit osallistua siihen.
Joo, taas, olet taas eksynyt sinne keulahyttiin.
En löytänyt refleksiivisen workshopin. Kaikki laivan käytävät ovat samannäköisiä. Nyt siis kuitenkin otamme tauon.
Siis täällä tehdään nyt
päätöksiä
aika diktatorisessa hengessä tällä hetkellä, mutta otetaan nyt se tauko, niin päästään sitten lopulta käsittelemään tätä viimeistä kysymystä seuraavat 45.
No niin, ja tauolla kuulemme Sly and the Family Stonein, joka rohkaisee luovaa henkilöä sanoin "You can make it if you try". Percy Sledge säästää sanomalla, että "make it good and make it last". Ja sitten paikalle rientää esineen jo valmistuttua Slade, joka kysyy ehkä puolittain närkästyneenä "look what you done". Mitä tulikaan tehtyä, valitteli Slade.
Parallaan, hyvät ihmiset. Olin tässä vaan tervehtimässä kuulijoitamme, mutta sitä on aina hyvä Sladen kanssa yhdessä pohtia, mitä tulikaan tehtyä. Otetaanpa tähän väliin nyt nopeasti viimeinen yleisökysymys. Pääsemme ehkä sen jälkeen aiheeseen. Ja nimittäin E.T.-niminen henkilö.
Kas.
Hänestä on tehty elokuvakin.
Kyllä.
Hän kysyy, tai kertoo itse asiassa kuunnelleensa tässä tainoin joitain teidän ladattavia ohjelmanne, ja jossain kohtaa tuli puheeksi ravinto ja ravintolat. Itse repesin täysin jostain kuullessani, että jossain Saksassa on avattu ravintola syömishäiriöisille. Mitä voisitte kuvitella siinä ravintolassa tarjottavan? Ihminen on tarkoitettu syömään sekaravintoa, siis kasviksia ja lihaa. Ei ole tarkoitettu ihmiset, koska kuka olisi tarkoittanut.
Niin sitä minäkin tässä mietin.
No, joka tapauksessa olisiko tästä keskustelun aiheeksi? Anteeksi kaikki syömishäiriöiset, mutta minä melkein kuulin naurun. Tietysti voisi ajatella, että onhan se hieman hirtehistä, että on ravintola syömishäiriöisille. On se juomishäiriöisille on monta ravintola
kyllä
olemassa. Ehkä on aika nyt sitten syömishäiriöisille.
Tasapuolisuuden vuoksi. Ehkä anorektikoille nämä kuuluisat poistetut perunat.
Joo. Niin mitä sä nyt luulet sitten, että syömishäiriöisille tarjottaisiin? Kyllä mä luulen, että ihan sama ruoka kuin meille muillekin, mutta ehkä siinä täytyy panostaa eri tavalla olosuhteisiin.
Kyllä. Esimerkiksi oksennustilojen riittävyyteen.
Toi, joka ei enemmän bulimialla.
No, mutta syömishäiriö, sekin on.
Niin on, kyllä se on, jos syömishäiriö. Tai sitten nimenomaan sellainen ravintola, missä ei ole oksennustiloja, että jos tarkoitus on parantua tästä.
Niin, sehän on keskeinen vedenjakaja syömishäiriölle suunnatussa ravintolassa, että onko ne ikään kuin terapeuttisessa tarkoituksessa
niin,
vai ikään kuin juuri tämän asiakassegmentin tarpeisiin räätälöityä.
Ne samahan koskee myös anniskelupaikkoja.
Kyllä.
Jostain syystä juomishäiriöisille räätälöidyt ravintolat, jotka painottavat anniskelun vaivattomuutta, ovat osoittautuneet kaupallisesti menestyvämmiksi kuin
kyllä
ne, jossa yritetään esimerkiksi hillitä alkoholin saatavuutta.
70-luvullahan kaikki ravintolat kuuluivat jälkimmäiseen kategoriaan.
Niin kuuluivat, ja niin, ja siis ravintolahan oli 70-luvulla ainoa paikka, tai yksi niitä harvoja paikkoja Suomessa, missä lain mukaan ei saanut olla juovuksissa.
Kyllä. Oi, kyllä se vaikea olikin. Muistan, ehdin nimittäin käväistä juuri 70-luvun puolella legitiimisti ravintolassa, ja kyllä se oli hämmentävää, kun sellainen yksityiskohtelu tässä oli mieleen. Jokaisella tarjoilijalla oli oma pöytä tai omat pöydät, joihin ne tarjoilivat. Ja kerran liitimme kaksi pöytää yhteen. Niin minä istuin juuri saumakohdassa, niin kumpikaan tarjoilija ei suostunut tarjoilemaan minulle, koska tulkitsi, että minä olen juuri sen toisen tarjoilijan alueella. Mm.
Tällaisia. Opimme, että jos menette 70-luvulla sen ravintolaan, älkää koskaan istuka kahden toisiinsa liitetyn pöydän saumakon.
Niin. Ja semmoista.
Joo, siihen aikaanhan lasikädessä pöydästä toiseen siirtäminen oli ankarasti kiellettyä.
Ja kaksi alkoholiannosta sai tilata vain siinä tapauksessa, että toinen oli keskiolut ja toinen koffin porteri.
Ihan totta.
Muuten ei saanut, koska sen alko oli tunnustanut legitiimiksi juomasekoitukseksi. Mutta muuten kahden alkoholiannoksen tilaaminen siis itselle, yhdelle henkilölle, oli kielletty.
Et ainoa tapa niin kun saada tuplat valomerkin lähestyessä oli tilata keppana ja porteri. Ja siihen aikaan porterin menekki oli huomattu.
Ja sen jälkeen kello olikin jo pian yksi. Ja sitten mentiin jonottamaan safariklubille, jonne päästiin sisään 1:25. Ja saatiin vielä yksi keskiolut ja porteri. Kunnes kello olikin kaksi. Ja piti kävellä kotiin, koska ei ollut rahaa taksiin. Että semmoisia.
Että kaikki ihmiset, jotka muistelevat 70-luvun ankeutta, painakaa nämä sanat mieleen.
Tai ennen kaikkea ehkä ne ihmiset, jotka muistelevat pilkaten sitikulttuuria pinnallisena juppi-ilmiönä, niin korostan, että kyllä sillä jotain nyt sentään saavutettiinkin.
Kyllä. Ja mistä saisi nykyään cappuccinoa ilman sitikulttuuria? Mm. Siinä olivat kysymykset tällä kertaa. Niitä oli poikossa se runsaasti ja ehkä siitä johtuen olemme vasta nyt lähestymässä varovaisesti teemaa, johon olimme toki kurinalaisesti orientoituneet siirtymämme jo lähetyksen alkupuolella.
Kyllä. Että vain kysymysten vuo esti meitä sitä tekemästä.
Niin. No joka tapauksessa teemahan oli, ja nyt mitataan sitten, kuka on todella huolellinen radiokuuntelija. Siitä on nimittäin teeman mainitsemisesta nyt 10 minuuttia.
Niin on. Kutakuinkin tasan. 10 minuuttia. Ja tästä meidän ensimmäisestä soittamastamme kappaleesta, tai soitattamastamme, tarkkaan ottaen mehän emme soittaneet sitä, niin kävi myös tämä teema lyhentymättömästi ilmi. Ja se kappalehan oli Dashing Wavesia.
Okei, siis puheen luovuudesta. Niin. Creation oli tämän kappaleen.
Creativity.
Creativity, okei. Okay. Mm. Siinä on muuten heti kaksi. Niin luominen ja luovuus, joo. Mm. Mutta tästä voimme jo päätellä, että Jumala on varmaan ollut luova.
Näin kai ajatellaan. Mutta siinä on heti kaksi tapaa ajatella se, että miten se Jumala luo. Tai siis vähintään kaksi.
No olkaamme nyt minuutti hiljaa ja ajatelkaamme niitä kahta eri tapaa.
Älkää te työnantajat ja bussinkuljettajat hämmästykö. Siellä yhtäkkiä hiljaisuus laskeutui koko Suomen ylle. Niin, siis että Jumalahan voi luoda ikään kuin demiurgina. Ja demiurginen luominen siis tarkoittaisi sitä, että on olemassa jotkut ikään kuin Jumalaa ikuisemmat asiat, joiden mukaan Jumala luo maailman. Eli Jumala ei valitse luodessaan sitä, että minkälainen maailmasta tulee, vaan ikään kuin realisoi jonkun sellaisen, joka on vain virtuaalisesti olemassa. Tässä kai, jos ajatella maallisen elämän puolelta, vertauskuvana tai analogiana on käsityöläinen. Käsityöläisellä on piirustukset tai vähintäänkin päässään malli siitä, että minkälainen pöydästä tai kengistä pitäisi tulla. Ja sitten hän toteuttaa se.
Hmm. Mä oon niin jotenkin kyllä aina ajatellut tästä maailman luomisesta, että vaikka en nyt varsinainen kreationisti olekaan, mutta joka tapauksessa olen ajatellut, että kysymys on enemmänkin siitä, että Jumala luo maailman ollakseen itse olemassa. Mm. Joo, periaatteessa ei ole ristiriidassa tuon esittämisen ajatuksen kanssa sen takia, että hän itse on tavallaan silloin mallina. Ja tota,
se on niin kuin ihmisen omaksi kuvaksi.
Jumalan olemassa on materiaalinen ilmaus.
Joo, mutta miten se siinä tapauksessa ajattelet sitten tämän puoleisen maailman asioita? Onko ne ikään kuin, ollaanko me Jumalan ruumiin jäseniä tai ruumiin osia? Vai millä tavalla se, jääkö Jumalan luomistekonsa jälkeen kuitenkin maailmasta erilliseksi, älykkääksi kaasuksi? Vai ollaanko me ikään kuin vain yksi aspekti, niin kuin spinotsalaisittain, yksi tämän Jumalan olemassaolon muodoista?
No ensinnäkin vastustan kyllä ajatusta siitä, että tai sitä, että Jumala mielletään älykkääksi kaasuksi. Koska sehän tarkoittaisi kuitenkin sitä, että Jumalalla olisi joku toinenkin materiaalinen olemisen
tapa. Kaasu nyt oli mahdollisesti vertauskuvallinen ilmaus tässä.
Joo. Niin, tota, en oikein tiedä, tota.
Myönnän, että kysymys ei ollut helpoimmasta päästä.
kyllä mä jotenkin ajattelen silleen, että täällä taas australialaisen jalkapalloon on viittomasäännöt saavat kyytiä. Tämä äänitarkkailija kainosti vihjaili, että voisi taas olla hiljaa hetken, kun kuunnellaan musiikkia. No, tämäkin toive on taas tuomittu turhautumaan. Tämä täytyy nyt ensin ratkaista tämä kysymys, joka Tuomas mielestään nokkelasti asetti.
Mutta joo, sinä et ole vielä ensinkään vastannut.
Niin. No siis mä kyllä ajattelen sillä tavalla, että Jumalalla ei ole muita materiaalisen olemisen ilmauksia.
Jätämme nyt avoimiksi sen.
Mutta se, että minkälaista on täysin ei-materiaalinen olemassaolo, niin se on kyllä väistämättä ainakin maailman ulkopuolesta olemassaoloa.
Juuri siihen viittasin vertauskoolla kaasu. Tämä oli sen verran visainen kysymys, että jospa sittenkin olisi aika nöyrtyä äänitarkkailijan kontrollivaatimuksille.
No, niiden edessähän myönnämme loppujen lopuksi aina.
Näin on.
Tämä äänitarkkailijamme kuuluu niihin hemmotelluimpiin äänitarkkailijoihin.
Niin, me maan matoset täällä hänen hallitsemassaan maailmassa piipitämme. Niin, Sparks-yhtye, joka siis tätä luomisen kipinää jo nimellään edustaa, kuvaa kuinka suuri yllätys tämmöinen luovuuden teko aina lopputuloksissaan on. Big surprise.
Toden totta. Tämä on Radio Helsinki 95,2. Megahertz ja ohjelman nimi on Tukevasti ilmassa. Minä olen Jukka Rallander, istun täällä Tuomas Nevalinen kanssa ja pohdimme luomisen käsitettä ja siis sen sisältöä. Esitänkin Tuomas Nevalinalle vastakysymyksen. Hän kysyy minulta Jumalan olemassaolon tapoihin viittaavan hyvin vaikean kysymyksen. Mutta nyt on aika tähän luomisen käsitteeseen vähän paneutua ja sen takia haluaisin Tuomas tiedustella näkemystäsi siitä, että mitä yhteistä nyt sitten on esimerkiksi maailman luomisella ja lumen luomisella? Että saadaan ristivalotettua tätä käsitettä vähän kirkkaammaksi.
Niin. Sehän on pohdituttanut aina suomen kielen tutkijoita tämä yhteys. Ja myöskin sitä, että miten kolajuomat liittyvät tähän ongelmavyyhteen. Se, että olisi liian helppoa vastata, että kysymyksessä on vain satunnainen homonymia.
Nyt se olisi aivan liian helppoa.
Kuusi puuja, luku kuusi.
No se on todella vastaava, kun vastaisi Jumalan olemassaoloa käsittelevään kysymykseen, en tiedä.
Niinpä. Lumen luominen. Se on sikälikin erityisen hämmentävä. Muistuttaa sikäli enemmän saksankielisiä ilmauksia, kun saksankielessä on se kiusallinen ominaisuus, että ensinnäkin jokaisella sanalla on vähintään 15 sanakirjan merkitystä. Jo keskikokoisessa sanakirjassa, josta viimeinen likisäännön mukaisesti on täsmälleen päinvastainen merkitys kuin sanan ensimmäinen merkitys. Ja se tuntuu pätevän myös tähän. Luominen on tässä Jumalan luomisen merkityksessä viittasi se, että Jumala on luonut lumen, saanut sen aikaan. Ilman sitä maailmassa ei olisi lunta. Talomiehen tehtävä on poistaa lumi. Täsmällinen vastaliike.
Tähän asti monet eivät ole tulleet ajatelleeksikaan varmasti sitä, että nimenomaan talonmiehet suorittavat Jumalan luomistyön vastatyötä.
Niin, se satanöösi vastaliike, jonka Jumala kokee kaitselussuunnitelmansa vastaan, toteutuu nimenomaan talonmiesten kautta. Ja ovathan talonmiehet myös suomalaisessa perinteessä olleet tämmöisiä diabolisia hahmoja, pelottavia.
Kyllä, joo.
Ja kenties kauhistuttavimmillaan talonmies on silloin, kun hän syyllistyy niin sanottuun talonmieshuumoriin. Talonmieshuumori oli 60-luvulla sitä, en tiedä nykyistä talonmiehistä, mutta 60-luvulla se oli sitä, että kun siinä 5-vuotiaasta koostuva poikajoukko seisoskeli pihalla, niin talonmies tuli paikalle ja sanoi, mitäs tytöt? Tai sitten hän tyrkkäsi hieman poikaa kylkeen ja sanoi, että katsos nenä keskellä päätä.
Onko tästä kirjoitettu teoksia tästä talonmies?
Tietääkseni ei.
Talonmieshuumorin seura, missä on vaihdettu talonmiesvitsejä, koska niin, tuntuu, että
kyllä talonmieshuumorin ensyklopedia ilman muuta pitäisi kirjoittaa ja ehkä siihen ryhdynkin eläkepäivilläni. Sen veikkaan, että siitä tuli yksi maailman ohuimpia ensiklopedioita. Minun on pakko kuitenkin heittäytyä agnostikoksi tämän lumenluontia koskevan kysymyksen suhteen.
Tämä oli hyvin monimutkainen tapa sanoa, että en tiedä.
Kyllä. Mutta on koko meidän ohjelmakonseptimme perustuu siihen, että sanomme monimutkaisesti, emme tiedä.
Niin, se olisi, pitäisikö, jos täällä aletaan tehostaa ohjelmatyötä.
Niin, mikä uhkanäkymä.
Niin, sellaisessa tilanteessa voidaan asettaa itsellemme alussa kysymys ja todeta, että emme tiedä.
Ja ohjelmassa tukevasti ilmassa esiintyivät Jukka Renan.
Joo.
Se on niin kuin se kuuluisa konduktori, joka tulee junavaunuun ja ilmoittaa, että saavuimme juuri Luxemburgiin. Eikä vaivaudu poistumaan junavaunusta, vaan jää siihen siksi aikaa, että ilmoittaa, että poistuimme juuri Luxemburgista. Joo.
No jos tätä nyt tätä luomista sitten ja luovuutta eri näkökulmasta lähestyy, meillä on vielä hetki aikaa. Sekin vetää mieltäni puolensa, että suomen kielessä tämä luominen viittaa siis luontoon. Tai luonto. Se on tavallaan loogista. Mutta se on kiinnostavaa, että muista kielestä tämä yhteys puuttuu.
Joo, mutta jos ajattelee sitä latinan creare vai mikä se nyt on?
Crescere.
Niin, crescere.
Niin.
Niin siinähän on...
Ask me anything about Latin.
No niin, kyllä sen teenkin, kunhan ohjelma loppuu. Niin, sillä verbillähän on yhteys nimenomaan tällaiseen niin kuin esiin tuomiseen ja valoon ja kaikkeen tämmöiseen, joka on juuri se niin kuin luontoon liitetty kasvamiseen, joka on niin kuin kaikki luontoon liittyvää vertauskuvastoa. Esimerkiksi kreikan sana physis ja sitten nämä phynein ja nämä verbit, jotka liittyy siihen, niin ne on nimenomaan kasvamista toisaalta niin kuin jonkun nupusta kukkaan tulemista ja esiin tulemista. Ja sitten toisaalta myös valoon liittyvää. Että. Ja kyllähän se oli sitten romantikoille tärkeä ajatus just se, että luonto on luova. Luonto on se, joka Siellä vaan lähteet pulppua ja kukat kasvaa ja lajeja syntyy.
Hmm. Niin, jo toki.
Ilman, että sillä on niin kuin, tavallaan mitään periaatetta tai mallia, kun me voitaisiin sille sanella.
No, jos nyt ajatellaan, että tässä ollaan viime kädessä työstämässä uusia työkaluja työkalupakkiimme, joka tämän mukaan alkaisimme vetää luovuuskoulutusta.
Kyllä, olemme ryhtymässä luovuuskonsulteiksi.
Mikä on sinällään jo hyvin luovaa työtä. Tästä nyt vielä tästä etymologisesta pilkkomisesta ei paljon kostuttu.
Niin. Koska jälleen kerran voisimme korvata koko ohjelman. Sanon parilla, en tiedä, mutta...
No, sitten on tämä tietysti kreikan kielen luomista merkitsevä sana, joka on siis käsittääkseni poijein.
Kyllä.
Joka on ehkä jo astetta kiinnostavampi.
Niin, no se on tehdä, valmistaa, luoda. Ehkä viime kädessä tehdä tai tuoda maailmaan jotain sellaista, mitä siinä ei ennen ole ollut. Sitten tällä... Poieesiksella, joka on johdettu tästä sanasta, niin sehän tarkoittaa sitten sekä luomista että runoutta. Ja siinä tässä onnekkaassa samanmerkityksisyydessä, niin sitten on myöhemmin nähty juuri se, että taide on se alue, jossa ihmisen luovuus tulee esiin. Jossa viime kädessä jälleen romantikoille ihminen luo niin kuin Jumala tai vastaavalla tavalla kuin Jumala. Siis ilman mallia, ilman etukäteistä mallia. Tai ainakin tämä Nero luo näin.
Ja sitten luovuus, onko tämä sanonut niin sen merkityksensä vasta romantiikan aikana?
Niin.
Ja viime vuosisatoina. Mm. Että se on aiemmin tässä merkityksessä läntisessä kielessä. Ehkä nyt vanha kreikkaa lukunottu, mutta on ollut aika tuntematon käsite. Mm.
Ja että sitten samalla ihminen luo sikälikin kuin Jumala tehdessään taideteoksen, että siinä luodaan jokin maailma. Siinä luodaan jokin maailma, joka ei toteuta jotain ennalta olevaa ideaa, vaan joka ikään kuin luo, joka on itse esikuva tavallaan, tai luo omat sääntönsä samalla itse. Jolloin sitä ei voi myöskään kritisoida minkään annettujen normien mukaan, vaan viime kädessä jokainen suuri taideteos luo omat arvioimisen kriteerinsä itse. Sikäli se muistuttaa maailmaa.
Niin, maailmankaan voi verrata. Niin kuin, jos halutaan esittää maailman kritiikkiä, niin sitä ei voi verrata mihinkään itsensä ulkopuoliseen.
Mm. Niin ei.
Katsokaa, nyt tuolla on tuollainen maailma. Mm. Ja siellä on nämä asiat paljon paremmin.
Niin.
Valtioiden välillä tätä voi tehdä, mutta ei maailmojen.
Mm. Ja sitten ne voi sitten yrittää syntetisoida näitä maailmoja tai löytää niistä jotain yhteistä tai jotain semmoista. Mitä niin kuin periaatteessa niiden täysin ulkopuolista ei voi... epämielivaltaisesti tuoda mittapuuksi.
Niin, no voidaan tietysti luoda joku maailma ja asettaa sille jotkut säännöt ja sen jälkeen verrata omaamme siihen.
Hmm.
Kyllähän se on sitten.
Mutta sitten tähän liittyy tietysti myös se ajatus, että jos ajatellaan, että romantiikka on se vaihe, jossa sitä luovuus tulee keskeiseksi, nimenomaan ihmisen luovuus, niin joka on aika merkittävä niin kuin käänne sikäli, että kyllä nyt kuitenkin länsimaisessa traditiossa oli siihen asti ajateltu, että ihminen on luotu. Ihminen ei viime kädessä luo mitään, vaan luo ja ihminen on luotu, luomakunta ja ihminen sen korkeimpana kruununa, mutta kuitenkin. Ja että ihminen ei voi muuta kuin, tavallaan... luoda jonkun olemassa olevan mallin mukaan jotakin, siis niin kuin käsityöläinen tai toteuttaja, mutta ei varsinaisesti niin kuin iso alkukirja. Niin, kyllä.
Että on pyrittävä jäljentämään malleja. Että
joo. Ja
tehdään kauniita maisemia, jossa Jumalan luomistyö saattaa puhutella meitä kaikessa majesteettisuudessa, mutta silloinkin siis se Jumala on se varsinainen luova taho ja tässä on sitten taitava käsitellä niin kuin jäljentää sen.
Joo. Ja sen niin kuin tavallaan sen tuloksen ennen kaikkea. Se ei luo mitään aidosti uutta. Mutta että Mutta sittenhän siihen, kun tulee tämä luovuuden ideasta romantiikassa, ja ihminen edelleen asettuu niin kuin tavallaan jäljittelemään suhteeseen niin kuin Jumalaan nähden, mutta nyt just siinä mielessä, että ihmisestä tulee niin kuin Jumalan kaltainen, se joka luo ilman mallia, joka luo maailmoja ja luo itsensä. Koska tämähän on hyvin keskeistä, että syntyy se ihanne, että ei ole myöskään annettua se, mitä me olemme, tai että ei ole tämmöistä valmista ihmisen ideaa, vaan itse luomisessa, joka on yksilöllistä ja historiallista, niin nämä, niin kuin ihminen luodaan siinä. Ja sehän on asia, joka sitten heijastuu nykyisin ihan kouluopetukseen ja taideopetukseen saakka, kun aina korostetaan sitä, että ei ole mitään etukäteistä, mitä ihmisten päähän voisi kaataa, vaan tulee vain antaa hienovaraisia vihjeitä, joiden nojalla nuoret ihmistaimet voivat rakentaa itse itsensä. Sehän se ideaali nykyään on.
Niin, että jokaisen pitäisi periaatteessa olla lähtökohtaisesti romanttinen nero.
Hmm. Tavallaan kysymys on just nerouden arkipäiväistämisestä ja niin kuin jokaiseen ulottamisesta.
Eli nerouden demokratisoimisesta.
Niin.
Ja se, missä koulujärjestelmä vielä falskaa, niin sen sitten luovuuskonsultointi paikkaa.
Niin. Ja mä olin näitä Relander, luovuuskonsulttitoimisto.
Pidetään taas pieni tauko, kuunnellaan vähän poppia ja sen jälkeen luonnostellaan tulevaa sapluunaa tähän lisää.
Ja ketkäs muukaan luovuudesta sopivat puhumaan kuin Sonia ja Cher, jotka ovat sitä mieltä, että tämmöistä vahvaa luovuutta ei ole, on vain yhdistelmä luovuutta. Ja parhaassa tapauksessa kyseessä on good combination.
Ja ystävinänne, täällä Tuomas Nevalinna erityisesti, ja hänen ohellaan myös Jukka Relander, ja olemme täällä pohtimassa luovuutta.
Hmm.
Ja olemme päässeet siihen, että luovia olentoja ovat ainakin Jumala ja talonmies.
Hmm. Ja talonmiehen työt sikäli, kun romantikot ovat oikeassa.
Tosin talonmies on nykyään ulkoistettu. Jumalaa ei kai vielä.
Niin, minkälainen olisi alihankittu Jumala?
En tiedä, että voisimme yrittää perustaa yrityksen, joka tarjoaisi Jumalan palveluita alihankintana.
Ei siis Jumalan palveluksia.
ei vaan palveluita.
Jumalalle perinteisesti kuuluneita palveluita toimittaisi.
Mm.
Vettä, viiniksi ja muita ihmeitä alemmalla.
Joo, mutta hetkinen, siis mun mielestä niin kuin ei pidä vaatia noin paljon, koska eihän Jeesus kautta tehnyt kuin kerran sen tempun.
Mm.
Sen jälkeen ei ole tehnyt kukaan. 2000 vuotta. Ei kukaan ei ole tehnyt.
Se on avantgardistiset provokaatiot vertautuvat Jeesuksen ihmettekoihin ja kääntäen. Molempia ei voi loputtomiin toistaa, koska niiden shokki- ja provokaatioarvo on juuri tästä ainutkertaisuudesta kiinni.
Joo, se on totta. Saman totesivat myöskin underground-ryhmän aamuruskon jäsenet Turussa.
Mm-hmm.
Että eihän sitä voi kuin kerran kakata Turun torille provokaatiomielessä.
Oulun teatterissa sitä voi sitten taas heitellä, mutta se on ihan eri provokaatio se.
Sitäkään ei voi tehdä toista kertaa sille. Mm. Mä luulen, että jos olisi joku tuollainen niin teatterin näytösten sarja, missä heitellään ulostetta, sijaan ulostetta ihmisten päällä, niin ehkä toiseen näytökseen ei tulisi kauheasti porukkaa.
Niin, kyllä sinne kausilippulaiset voisivat vähän jo nousta kapinaan.
Joo, no siis sehän olisi vielä pahempaa kuin se, että omistaa HIFKin kausikortin.
Kyseessähän oli siis Jumalan teatteri, huomaa.
Niin
emme sittenkään vaihtaneet puheenaihetta tässä välillä.
Ei, Jumalan on luova, eli luovuudesta olemme.
Kyllä.
Tiukasti.
Mutta mitä, se on tosiaan totta, että meidän täytyisi terästää, ehkä profiloida tätä meidän tulevaa luovuuskonsulttitoimistoamme tähän alihankittuihin Jumalan.
Ehkä meidän on syytä käydä suoraan työelämän kysymyksiin tässä, kun vielä on aikaa 10 minuuttia.
Kyllä.
Modernin työelämän pistää nippua tässä. Se on nimittäin merkille pantavaa, että nimenomaan luovuus mainitaan tänä päivänä suurimpana voimavarana, resurssina, menestystekijänä, kilpailukyvyn edellytyksenä.
Joo, ja se on tämä yhdistyy tähän surullisen kuuluisaan innovointiin.
Innovointia harrastetaan nykyään muuten sellaisessa paikassa, joiden nimet ovat Innopoleja.
Kas. No sehän on hauska, että sen paikan nimi esimerkiksi oli Innoton, vaan Innopoli.
Niin. Se innottomuus on sen Innopolin tuote, mutta
niin.
Mutta se on eri asia. Ja se on hauska, että tuota, työelämästä niin siellä ei saavutakaan mistään muusta kuin nykyään kuin tästä luovuudesta. Ja samaan aikaan niin kuin erilaiset työnantajat tekee kaikkensa, jotta heidän yrityksissään ei vain tapahtuisi mitään luovaa.
Niin mielenkiintoinen kaksoisvalotus tulee siitä, että kun samaan aikaan puhutaan tehostamisesta, eikö niin?
Joo, kyllä.
Organisaatiot pitää jatkuvasti tehostaa ja totuttaa uusiin organisaatiomuutoksiin, jotta tehostaminen kävisi mahdollisesti. Muutosten itsensä on tapahtunut mahdollisimman tehokkaasti. Organisaation läskiä ei saa olla ja niin edelleen. Niin, se vihaamani sana muuten. Niin. Ja sitten
me,
toisaalta
me olemme itse ehkä tämän yhteiskunnan organisaation läskiä. Että
joo. Mitä piti sanoa, että niin, siis luovuus ja tehostaminen on siis yhtäaikaisia vaatimuksia, jotka yritys esittää itselleen.
No, siinä on oikeastaan niin kaksi tällaista luovuuden käsitettä, jotka elää rinnan ilman, että niitä on täsmännetty. Parempi puhua eri sanoilla, että voidaan tietysti ajatella, että nälkäkuoleman partaalla oleva ihminen, jota fyysisesti uhataan joko veitsellä, talikolla tai muulla teräaseella, saattaa pälkähästä pelastuakseen keksiä jonkun luovan ratkaisun. Hmm.
Hätäkeinot keksii.
Niin.
Hätä on luova tila.
Niin.
Ja hätä.
Sanoppa muuta.
Niin. Sinä isänä varmaan tiedät tämän.
Tiedän oikein hyvin.
No niin.
Ja poikani on
joo.
Luomistyön veteraaneja.
Kyllä, kyllä.
Niin mutta siis tässä oikeastaan niin kun, taas niin kun paniikkiluomista.
Hmm.
Se on vähän sama kuin vetäisi niin kuin hätäkuset. Se luova panos rajoittuu niin oikeastaan siihen.
Hmm.
Mutta kyllähän sitä nyt tietysti niin kuin äärimmäisessä pinteessä saattaa keksiä jonkun luovan ratkaisun pinteestä pelastukseen. Mutta se ei välttämättä nyt auta sen pinteen järjestäjää kuitenkaan. Ja tässä tapauksessa se on niin kuin työnantaja. Siis työnantajat lähtee siitä, että järjestetään ihmisille pinne.
Niin.
Josta päästäkseen he keksivät jotain luovaa.
Aivan.
Mutta silloin heidän luovuusstrategiat itse asiassa toimii useimmiten työnantajan intressejä vastaan. Mm. Jos taas ihmisillä annettaisiin niin kuin riittävästi resursseja ja riittävästi aikaa, niin silloin saattaisi jotain niin kuin aidosti luovaa tulla esiin.
Se on yksi semmoinen merkille pantava seikka on se, että tai tämmöinen bisnesluovuus on nimenomaan mallintanut itsensä jollain tavalla sen, tai se puhe, niin kuin naiveimman romantiikan mukaan. Eli niin kuin naiviromantiikka sanoo, että luovuus tapahtuu yksilössä, ja jonka se sitten ikään kuin se luo ja keksii tyhjästä jotakin. Ja sitten kun se on tullut maailmaan, niin se heti tunnistetaan luovuuden tuotteeksi, ja kaikki käy kaupaksi, ja kaikki menee hyvin.
Tämähän on se oikeastaan talouspolitiikasta tunnettu hokkus-pokkus-teoria.
Niin. Ja, mutta se on niin kuin, se ei siis todellakaan ole näin. Sinnekin siis tietysti teollisuudessa ja kaikki tekniset keksinnät ja miltä tahansa innovaatioita teollisuudessa voi olla, pohjautuu aina ihmiskunnan yhteiseen yleiseen muistiin. Ja toiseksi niin kuin semmoiset luovimmat tai uudistavimmat teokset tai tuotteet tai tekniset uudistukset, niin on säännönmukaisesti sellaisia, joissa on sattumalta syntynyt jotain. Ja sitten oikeastaan se, joka tekee sen luovan työn, on tyypillisesti esimerkiksi kännykän ostanut teini, joka keksii, että tekstiviesti onkin vallattoman hieno keksintö, jolla voi lähettää turhia viestejä luokkakavereilleen päivät pääksytysten. Sehän se innovoija siinä on. Koska siis eihän näe, se insinööri, joka kehitti tekstiviestit, oli ajatellut, että se on vaan tämmöinen aivan marginaalinen mahdollisuus, jolla työnjohtajat saattavat välillä raportoida toisilleen jostain palaverin alkamisen ajankohdasta.
Eli kaikki valta teininuorisolle, nimittäin sitten taas, jos ajatellaan näitä 3G-puhelimia tai älypuhelimia tai tällaisia, niin siellä on sitten niin kuin nimenomaan löysään hamppuköyteen hirtetyt insinöörit yrittäneet keksiä luovia ratkaisuja, että ihmiset saattaisi ostaa enemmän ja kalliimpia kännyköitä. ja yhä uudempia. Ja tota, ei se niin kuin valokuvan lähettäminen tai mahdollisuus päästä kännykästä web-palveluihin, joita ei sitten koskaan syntynyt, niin tota, se ei vaan kiinnosta ketään.
Niin tavallaan se on niin kuin...
Se on niin valmiiksi suunniteltu. Tuo tekstiviesti just, oli just hyvä, että siitä pystyi niin tekemään aidosti luovan ratkaisun. Koska luova ratkaisu on se, että tota, paradigmaattinen luova ratkaisu on just semmoinen, jossa käytetään paperiliitintä, purkumia tai sukkahousuja yllättävällä tavalla.
Tämä on kai perinteisesti juuri näin.
Ja oikeastaan tämä teinipojan suhde kännykän tekstiviesteihin oli vastaava. Tämä teinitytön, mä en tiedä, kummat sen aloitti.
Varmaan molemmat yhtä aikaa. Sovitaan
niin. Eikä he viestivät toisilleen.
Niin, se ei voi olla.
Siitä kaikki alkoi.
Joo, se on kummallista tämä, koska voisi ajatella, että tekniset keksinnöt kuitenkin etenee aika tavalla niin, kuin niin, että edellinen tekninen kehitysvaihe mahdollistaa tai avaa tietyt asiat. Aika pitkälle tiedetään, että niin kuin, mitä kohta pystytään tekemään tai mikä kohta pystytään joku toiminto pakkaamaan pienempään laitteeseen tai muuta. Ja näähän on sitten sellaisia, nämä lisätoiminnot ja uudet asiat, että ei ihmisille ole niille mitään annettua tarvetta. Mm. Ja kaikki tietokoneet ja muut siis ylittää kapasiteetilta jo moninkertaisesti sen, mitä niin kuin tarpeiden täyttämiseen voisi tehdä. Eli kyse on niin kuin nimenomaan vastaanottajien tai kuluttajien kekseliäisyydestä niin kuin keksiä itselleen sellainen elämä, jossa näillä on jotain käyttöä.
Joo. Niin ja sitten ongelma on se, että jos löysään hamppuköyteen hirtetyt insinöörit ajattelee tämän kuvion valmiiksi, niin siinä ei jää sitten oikeastaan sille niin kuin keksimiselle enää mitään niin tilaa.
Joo.
Et parhaitenhan sellaiset innovaatiot on löynyt läpi, joita on löydetty mielenkiintoisia tapoja käyttää niitä väärin. Tai toimikunnan
niin
aiottu.
Niinpä, joo. Ja tämähän on nimenomaan se nerouden klassinen määritelmä, että ei niinkään se, että Nero on se yhtäkkinen poikkeushenkilö, joka keksaisee tyhjästä jotain, vaan se, joka yrittää matkia edeltäjää, mutta epäonnistuu jollain tavalla luovasti.
Ja tekee... itse tässä käsittääkseni käytän aika usein esimerkkinä pari valkkaa John Lennon ja Paul McCartney,
niin,
jotka yrittivät niin kuin päivät pääksytysten jäljitellä 50-luvun rock'n'roll esikuviaan ja epäonnistuvat surkeasti ja huoneeksi yhteen noita Beatlesia.
Aivan. Ja yrittävät luoda myös amerikkalaisia soundeja levyille ja epäonnistuvat vielä surkeammin. Sitten kun menivät ensimmäisen kerran Amerikkaan, niin kateelliset Motown-muusikot tulivat kysymään, että miten saitte sen aikaan? Hmm. Tämä on just tota...
Me olivat itse jäljittelyn kohteen.
Niin.
Ja se jäljittely ei koskaan onnistunut, mutta sieltä se Jim Hendrix sitten tuli kuitenkin. Niin.
Että jotain tämmöistä siinä niin kuin tapahtuu. Että kyllä niin kuin toisto ja luovuus on musta läheisessä yhteydessä toisiinsa ylipäätään. Taitellaan vaikka tradition käsitettä. Tradition käsite usein esitetään niin kuin kivettyneenä. Siis sillä tavalla, että meillä on joko ummehtunut traditio tai vapaa yksilö. Mutta kyllähän se on kuitenkin niin, että traditio ei elä ilman varioivaa, muuntelevaa ja sikäli luovaa toistoa. Ja siitä siinä on kysymys ja ehkä myös luovuudessa on kysymys vain siitä.
Niin, no siis kyllä länsimaisen filosofian historiakin koostuu pitkähköksi venyneestä sarjasta väärinkäsityksiä, jotka ovat syntyneet Platonin teosta
niinpä,
äärellä.
Niinpä, nimenomaan. Joo. Ja sitten kun tilit tehdään selviksi, se loppuu.
Niin, sitten kun selviät, mitä se oikeasti tarkoitti, niin hei. Boys, let's go home.
Joo, kalut pakkiin vaan.
There is nothing to see.
Ajaantukaa. Tämä en sitten tiedä, että kuinka vauras tulevaisuus meillä olisi, Jukka, jos me perustaisimme luovuuskonsulttitoimistoja. Tämän tyyppisiä ajatuksia.
Mä en tiedä, kävisimme
esittelemässä.
Mä luulen, että siis kaikki muu on ihan ok. Meidän pitäisi ehkä pestata joku henkilö hoitamaan laskutusta. Koska mä lukenut ainakin lehdistä, siis, että esimerkiksi tämä tyyppi, joka on nyt syytteessä Sonera-sotkuihin liittyen, siis joku konsulttityyppi, niin se oli siis jotain niin kuin miljoonan euron laskuja kirjoittanut jostain brändin hiomisesta. tai jotain tällaista. Siis mun mielikuvitus ei riitä.
Ei,
siis
todellakaan.
Niin kuin, tyhjän laskulomakkeen äärellä.
Aivan.
Siis mulla ei ole niinku tää valkoisen paperin pelko, ei ole mikään kovin paha kohdalla, mutta valkoisen laskulomakkeen aiheuttama kauhu on kyllä jäätävää.
Se on se, että jos valkoiselle paperille vähän läikkyy brändiä ja sitten laskuttaa siitä miljoonan, niin konsulttiyritys on valmis. Se on vähän semmoista.
Mulla on paljon muuta sellaisia valkoisia papereita kotona, niin...
Niinkö? On. Just. Mä ajattelin, että se ongelma on tähän asti ollut, niin läikkyy enemmän portviiniä kuin brändiä.
Eikö on, no jos jaloviina luokitellaan brändiksi. Mm,
okei.
Okay. No kyllä se on siis periaatteessa, koska brändi tulee nyt kuitenkin siitä, että se on poltettua viinaa. Että...
Yksi Alkon johtajista, keskiportaan johtajista sanoi tuossa muutama vuosi sitten haastattelussa, että kyllä Koskenkorva on Alkon paras brändi.
No niin, joo. Ja se on kyllä totta, että se on hirveän vahva brändi.
On se.
Ja sukupolvi toisensa jälkeen löytää sen. Periytyy isiltä pojille ja vanhemmilta lapsille.
Niin se on ihmeellistä, vaikka on niin kun ryhdytty niin kollektiivisiin ja massiivisiin toimiin sen hävittämiseksi. Uudet sukupolvet silti aina löytävät sen.
Niin, ja ehkä tässä ollaankin luovuuskeskustelumme ytimessä.
Niinpä. Alkoholia hukkunut miehillä osuutta asiaa, niin kuin sanonta kuuluu. Me emme... se, mikä mua jotenkin hämää näissä, jos vielä ajattelemme tätä luovuuskonsulttitoimiston perustamissa hankettamme, niin että ajatellaan nyt näitä ajatuksia, joita me olemme tässä esittäneet. Ne ovat tietysti sikäli mielestäni määritelmän mukaan kohtalaisia, koska on ylipäätään kehdannut tässä julkisesti esittää. Mielestäni ne ovat kuitenkin niin yleisluontoisia ja sitten kuitenkin loppujen lopuksi aika itsestäänselviä, että mä en millään rohkenisi mainostaa kenellekään yritykselle sitä, että niiden tulosetkin paranisi näiden kuuntelemisesta. En yksinkertaisesti uskoisi siihen itse.
Se on se ongelma, koska mä luulen, että jokainen luovuuskonsulttitoimisto on täsmälleen samassa tilanteessa sillä erotuksella, että he uskovat siihen itse.
Niin, tai sitten...
Tai uskottavasti. Eivät välttämättä edes usko, mutta uskottavasti
tekevät sen silti.
Niin. Uskottavasti. Tai uskovansa. Mm. Ehkä meidän täytyy...
Se on vanha kyynikon määritelmä.
Seuraavana vetäytymispäivänä voidaan tätä pohtia sitten.
Joo. Sitten, kun... Se on aina vähän hankalaa puhua. Siellä vetäytymispäivällä vetäydytään usein niin suppuun. Äänen tuottaminen käy tukalaksi, mutta yritetään. Me tapaamme jälleen ensi maanantaina täällä toisemme. Ja koska nämä lähetykset, ei kun korjaan tapaamiset, on tapana radioida, niin teilläkin on mahdollisuus osallistua siihen vähintäänkin passiivisesti. Soitamme vielä viimeiseksi Judy Garlandin kappaleen Do It Again. Toistonen luovuuden teemaa kartoittaa. Heipä hei.